Ortada Radyo Tindarmanlar. Hayırlı taң barchaңызга. Ассалому алейкум, кымбаттар радио тыңдармандар. Кайырлы таң баршаңызга. Мине бүгүнгө арайлап аткан таңдарыңыз шубакты болсун. Бүгүнгө мине баштаган күндөрүңүз жемиштери табыстуу болсун деген жаксы тилегим менен кезектеги таң сары багдарламасын баштайбыз. Я, бүгүн кымбаттар радио тыңдармандар, 8-сәуір 2019 жыл, Алматы убакыты мен 9:45 көрсөтүп, ягъни кымбаттар радио тыңдармандар, 1 саат көлөмүндө сиздер менен кайта кавышып отурган мен Нурлан Канат. Энди чыгым батырдарма бүгүнкү күндүн такырыбын силерге назарларыңызга суна кетейин. Бүгүнкү такырыбыбыз өтө күрделүү, өтө аукумдуу десек те болот. Бүгүнкү такырыбыбыздын аты былай аталат: кателикти түзүү. Я, өмүрдө кателешпейтин адам жок чыгар, бирок ар түрлүү кателиктердин арты кээде жакшылыкка да алып келип согуп жатат. Сондуктан кымбаттуу тыңдармандар, я, кез келген кателикти жаман нерсеге жагы баулууга болмайды. Мүмкүн сол кателик аркылуу сиз үлкөн бир белестерге чыгайын деп отурганда чыгасыз, бирок шын мааниде канчалыкты сиз канчалыкты өмүрдө көп кателешесиз, осу тууралуу әңгіме дүкен ететін боламыз. Я, қымбатты тыңдармандар, тақырып өте қызық, бірақ бұл қателік дегеніміз жалпы бір салада ғана емес, жалпы әр түрлі салаға да біз жатқызғымыз келіп отыр бүгін. Я, ол отбасындағы қателіктер болсын, жұмыстағы қателіктер болсын, бизнестегі қателіктер болсын, қарым-қатынастағы қателіктер болсын, бала тәрбиесіндегі қателіктер болсын. Жалпы барлық саладағы саланы қамтып, біраз кеңестер менен бөлісіп, ой пікірлеріңізбен бөліскіміз келеді. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, өздеріңіздің де ой пікірлеріңіз болса, алып қосарларыңыз болса, айтып, жазып, қоңырау шалып отырыңыздар. Біз тікелей эфирдеміз, естеріңізге сала кетейін, біздің тікелей эфирдің телефон нөмірі 8-707-724-30. Қайталап кетейін, 8-707-724-30. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, қазір әдеттегідей бір әнмен бастап аламыз, ары қарай сосын міндетті түрде қайта қауышамыз және арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң деймін тағы да. Жаңадан қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз болса, иә, қымбатты тыңдармандар, бүгін 8 сәуір, міне таң атты, яғни Алматы уақыты міне 9-дан өтіп кетіп бара жатыр. Және қымбатты тыңдармандар, бүгін күн дүйсенбі. Сонда қымбатты тыңдармандар, бүгін аптаның бірінші жұмыс күні болғандықтан сіздердің жұмыстарыңызға, бүгінгі күндеріңізге, апталарыңызға жалпы сәттілік тілеп, ары қарай бағдарламам жалғастырғым келеді. Я, қазір ауа райы болжамы менен сіздерді назарларыңызға ұсынып кеткім келіп отыр, таныстырғым келіп отыр. Я, бүгін 8-ші наурыз, кешіңіздер, 8-ші сәуір 2019 жыл, Алматы қаласында күндізгі ауа температурасы плюс 17 градус болады делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы плюс 6 градус, күн ашық болады деп күтілуде. Ал Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температурасы плюс 12 градусты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы плюс 1 градус, күн ашық болады деп күтілуде. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл біздің бас қалаларымызға арналған бүгінгі күннің ауа райы болжамы осындай. Я, ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына ауысамыз. Я, қателікті түзеу. Я, тағдырдың даңғыл жолында әртүрлі қателіктердің кесірінен өмір ережесі бұзылып, соқтығыстар туатыны рас. Я, бірі сіздің айыбыңыз болса, енді бірі басқалардың қателігі. Я, бұл қателіктердің барлығына мән беріп, айтылған сөзді жақын қабылдасақ, әрине өмір сүрудің мәні де жоғалар еді. Сондықтан өміріңізде болған ақтаңдықтарға аса мән беріп, өзіңізді жегідей жеудің қажеті жоқ. Ең алдымен өзіңізді кешіріңіз, я, білместіктен болған қатенің кесірінен болған өмірдің барлық сәтсіздіктерін бақытсыздыққа балап, өмірден түңілеміз. Я, өткен кеткен қате шешімдеріңізді ойлап, тағы басыңызды қатырмаңыз. Тек сол қателік неден, қандай себептен болғанын саралаңыз. Біз әлі талай қателік жібереміз, ол үшін қаймығып, уайымдаудың қажеті жоқ. Қателік бізді шыңдайды, бізге елес болған асқарды өзіміз бағындырған белеске жеткізеді. Бұрын өткен кемшіліктерді өз бетіңізге өзіңіз басыңыз. Сіздің әлсіз, өмірге шыдамсыз екеніңіз аңғарылады. Сізді қазіргі деңгейге көтергенде осы қателік. Енді ары қарай қымбатты тыңдармандар, қателіктен қорықпаңыздар дейді. Кей адамдар өмірінің соңына дейін ата-анасын жазғырып, соларға кінә тағатыны рас. Я, оның балалық шағы басқалардай бақытты өтпеген үшін, тіпті қарапайым ойыншыққа қол жетпеген үшін де реніштер айтып жатады. Я, бұл реніштерді бүгіннен бастап санаңыздан өшіріңіз. Біреуге назалы болу денсаулығыңызға зиян. Сізді дүниеге әкелген адамдарға кінә тағу адамгершілікке жатпайды. Яғни сол бұлыңғыр бала шақтағы өкпені ұмытпай, сіз ересек адамдар қатарына қосылмайсыз. Себебі сіздің бар психологияңыз, ойыңыз, санаңыз сол алыс кезеңде қалып қойған. Сондықтан ересек адам қатарына қосылып, дербес өмір сүргіңіз келсе, кешіре біліңіз дейді. Ал енді сүйіктіңізге наздан баңыз дейді. Әйел мен еркектің арасында келеңсіз жағдайлар әйнені көп болады. Қателіктерге бой алдыратын сәттерде жаңағы жетіп артылады. Сондай сәтте бірі екіншісіне тіл қатпай, бірін-бірі тәрбиелемекші болады. Сұстанып, сөзіне мән бермей, ашуын көрсетеді. Бұл артық кеткен. Әйтпесе, бірі іште кешірсе де, соның санасына жетсін деген мақсатпен иілмейді, тіпті беделін түсіргісі келмейтіндер де бар. Бірақ әңгіме сіздің таңдаған өмірлік жарыңыз, сүйіктің жайлы болса, бедел туралы ойлауға қандай қақыңыз бар дейді. Демек, сіз өз махаббатыңыздан уақытша бас тарттыңыз, мен оны бәрібір кешіремін деген тіркестер арулардың тарапынан көп айтылады. Ал егер сіз оны күндердің күнінде бәрібір кешіретін болсаңыз, неге бүгіннен бастамасқа? Егер қатты ренжітіп, көңіліңізді құлазытса, оның сіз жақсы көретін оң қасиетін теріңіз. Міндетті түрде даудың соңы шиеленісіп кетпей тұрып, кешірім бергеніңіз жөн дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, міне бұл өмірдегі болатын әртүрлі қателіктер, әртүрлі саладағы қателіктер деп мен сіздерге бүгін бағдарламаның басында айтып кеткен болатынмын. Бұл адамдардың қарым-қатынасының арасында болады көпшілік қателіктер. Я мен дұрыс айтпадым, мен дұрыс істемедім, осылай істемеу керек еді, осылай айтпауым керек еді деген қателіктерді кейін барып ойымызға алып түсініп жататынымыз бар. Бірақ оған қарамастан, қымбатты тұрмандар, қателікті дер кезінде мойындайтын болсақ, дер кезінде айтып мәселені шешетін болсақ, ары қарай сол қателігімізді қайталамауға тырысып бағамыз. Сонда қымбатты тұрмандар, я осы жерде сіздерге беріп отқан бір жағынан кеңес, бір жағынан сіздерге осы қателіктерді қайталамауға күш-жігер деп айтам, я қымбатты тұрмандар. Мен айтқым келмейді, әрине кез келген адам қателесіп жатыр деп те айтқым келмейді. Әрине кез келген адам қателесетін рас, бірақ та көп қателесетін, жиі қателесетін адамдар бар. Өкінішке орай осы қоғамда, я солардың назарларына, я қателескен адам бірден мойындап, сол қателігін мойындайтын болса, ол түзелетіні ол міндетті түрде анық. Я айналаңыздағыларға кешіріммен қараңыз. Сізді кімде-кім ренжітсе, соны тез арада кешіруді әдетке айналдырыңыз. Ішіңізден сақтап, бір өкініш пен ызаны бойда ұстау бар проблема мәселелердің бастамасы екен. Жағымсыз ойлар сіздің миыңызға маза бермей, санаңызды улайды. Егер ренжіскен адамыңызбен қарым-қатынасыңызды үссеңіз де кешірімді болыңыз дейді. Мейлі ол кінәлі болсын, болмасын, жай ғана телефон соғып кешіргеніңіз туралы мәлімдеңіз, немесе хат жазып жіберіңіз. Сіз кінәлі санаған адамның ақталуын талап етпей-ақ қойыңыз. Жай ғана жүрегіңіздегі шырмаулы өкпеден босатып, сол адамға бақыт тілеңіз. Сіз қаншалықты кешірімді, мейірімді, арайлы болсаңыз, өмірде сізге жылы шырай танытатын адамдардың қатары көп болатыны рас. Я, бұл шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, бұл өмірлік тәжірибе. Я, кез келген адамды жақсы көрсеңіз, кешірімді болсаңыз, сізге де басқа адамдар кешірімді, мейірімді болады. Бұл туралы жаратқан иеміздің киелі жазбасында да жазылған. Я, басқалар сенімен қалай қарым-қатынаста тұрсын деп қаласаңыз, сіздер де басқалармен тура солай қарым-қатынаста болыңыздар деген сөз бар. Сондықтан да бұл шын мәнінде бұл шындық. Сондықтан қымбатты тұрмандар, я өмірлік жағдай қиыншылықтарға, қателіктерге, сәтсіздіктерге бой бермей, ары қарай өмірді сүруді жалғастыра беріңіз. Я, я өзіңізді, өзгені кешіру арқылы жағымды аура жинайсыз дейді. Бұдан былай өмірдің қайып күйгелек сәті болмасын, өзіңізді қолға алған жөн дейді. Ешкімге дауыс көтеріп ұрсып, дауда майыға араласпаңыз дейді. Ал психологтардың айтуынша, айқайға, ұрысқа кеткен энергия таңғы аста жинаған энергиямен тең деген екен. Я, ұрыс жүйке жүйесіне әсер ететін фактор, бұл бәрімізге белгілі. Я, бұл ұрыс керіс, айқайшу, ол еш уақытта жақсылық алып келмегені біз бәрімізге мәлім. Я, көңілді түсіру, жылау, дауыс көтеру, тіпті қан айналымының бұзылуына да әкеп соғады екен. Тіпті кей қатерлі сіктер де осы жанжалдар мен адам арасында қарым-қатынастан пайда болады дейді. Сонда сақ болыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар, қателікке бой бермей, ұрыс-керістен аулақ жүргеніміз жөн. Я, іште тек сақтап, біреуге дықтану да өз кесірін тигізбей қоймайды дейді. Ренішін шығармай, бүккен адам зоб және тағы басқа тамақ ауруларына шалдығуы мүмкін деген мәлім бар екен. Я, сондықтан денсаулығы мықты болсын десе, көңіл күйді реттеп, ойдағы бар жағымсыз энергиядан босауымыз қажет. Кей кезде тіпті бізде шаруасы жоқ адамға мінезі көрсетіп, жанжал туғызып, оны өзімізге жақын қабылдатып жатамыз. Сіз туралы мүлдем ақпарат жоқ адамға жігеріңізді жасытпаңыз, ол жай ғана бос әурешілік. Я, кешірім туралы сол ақпаратты әрине ғаламтордан оқып, немесе аудиокітаптарды тыңдай аласыз. Өз-өзіңізді тәрбиелеп, танып, өмірден рахат алуға кеңестер мен ережелерге құлақ асқанның артығы жоқ. Аптасына бір рет осындай танымдық аудио кітаптарды тыңдауды әдетке айналдырыңыз. Не деп, не кітап дүкендерінен сатып алсаңыздар да болады дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, masaget.kz сайтына алынған осы бір қызық мәлімет. Енді жоғарыда айтып кеткен ойға егер бір тоқтал тоқтап кететін болсам, қымбаттырмандар, шын мәнінде де қазір ғана айтылып жатыр ғой, әртүрлі салада қателіктер болатыны рас. Бірақ сіз қай салада көбірек қателік жібересіз, осы туралы бір өзіңізге бір не жасап көріңіз, яғни анализ дейміз ғой. Я, бір жасап көрсеңіз, мысалы үшін көп адамдар бір жақты, бір салада көп қате жібереді. Мысалы үшін, балалармен қарым-қатынаста көптеген қателіктер болады. Немесе, жағы, жұмыстағы адамдар дейміз ғой, әріптестерімен көптеген қателіктерді жіберіп отыратын адамдар болады. Көп жағдайда сол неге осы мен жүрген жерде осындай нәрсе болады деп бір өзімізді кінәлап жататын кездеріміз болады. Я, бұл қателіктің салдары, сондықтан да қымбатты тыңдармандар, сол қателікті қайта-қайта жібермеуге тырыспағатын болсаңыз, я, соны мойындасаңыз шын мәнінде, сонда ол қателікте ғана аралас. Ал егер мойындамайтын болсаңыз, я, тек қана сіздің айтқаныңыз дұрыс, тек қана сіз ғана дұрыссыз, қалғанның бәрі қате, қалғанның бәрі дұрыс емес, қалғанның бәрі бос бекершілік деп айта берсеңіз, ешқашан еш уақытта қателігіңіз дұрыс алмайтын рас. Я, мен кейде білем, кейбір адамдармен осында қарым-қатынаста отырған кезде, жүрген кезде, я, достарың болсын, жалпы көршілерің болсын, айналадағы қоршаған адамдар, жалпы, я, сонда кейбір адамдармен болып қалады. Я, анық оның айтып тұрған қате екенін көріп тұрасың, анығын біліп тұрасың, бірақ былай да айтсаң да, былай да айтсаң да мойындамай қоятын адамдар болады. Сол сияқты болмай, қымбатты тыңдармандар, біз қателікті дер кезде мойындайтын, я, мейірімді жан болуға тырыспайық. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бір үзіліс жасайтын уақыт болған сияқты, қазір мен сіздерге бір ән берейін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз, арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Yeah. Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Дана Кентайдың орындаған «Неге, неге» деген әні болатын біздің тақырыбымызға сай. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, жағылмайтын жақ жоқ, сондықтан да сүрінбейтін тұяқ жоқ деген сияқты бәріміз де қателесеміз, бірақ сол қателікті дер кезінде мойындап түзеп жатсақ қандай керемет болар еді. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, тағы да бір салаға көңіл бөлгім келіп отыр, сіздердің көңілдеріңізді аударғым келіп отыр. Бұл бала тәрбиесінде жіберілетін кейбір қателіктер, яғни оларды қалай түзеу керек, сол қателіктерменен қалай күресу керек, осы туралы бірер жақсы ата-аналарға арналған мәліметті бергім келіп отыр. Көбіміз осы тыңдап отқан қадірмен тыңдармандарымыз ішінде осы ата-аналар өздерінің өмірлерінде балалар тәрбиесінде жіберіп жатқан қателіктеріміз болса, кейін өкініп қалмай соны тура дер кезінде түзетіп жатса қандай керемет. Кейде болады, кейбір ата-аналарды мен естіп жатам, біліп жатам, біраз уақыт өтіп кеткеннен кейін 10-15 жыл, 20 жыл, тіпті балалары 20-25 келген кезінде барып бастарына тық етіп бірдеңе түседі, сол кезде мен қателескен екенмін, сол кезде осы қателікті жасамауым керек еді, сол кезде осы бала тәрбиесінде осындай нені жасап қойдым деп мойындап жатады. Бірақ өкінішке орай кеш, 15-20 жылдан кейін баланы қайта түзеу, оны түзеу жолға салу кеш болып кетеді. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, дер кезінде бала тәрбиені сын қолға алатын болсақ, ол дұрыс және құпа-құп болар еді деген айтқым келеді. Баласын тәрбиелеу кезінде қателік жіберіп, оны қалай түзететіндігін білмейтін ата-аналарға, немесе қателік жібергісі келмейтін жас ата-аналарға арналған бірнеше кеңестерді ұсынғымыз келіп отыр. Неліктен бала тәрбиелеуде қате жібереміз? Барлық ата-ана қателік жібереді. Баласын тәрбиелеуде бірде бір қате жібермеген ата-ана жоқ шығар. Оның бірнеше себебі бар. Сонымен сіздермен оймен бөліскім келеді. Енді қымбатты тыңдармандар, біріншіден бала тәрбиелеу туралы білімнің жоқтығы. Бізде мектепте, университеттерде, жоғары оқу орындары болсын, басқа да оқу орындарында көп нәрсеге үйреткенімен ешкім бала тәрбиелеу туралы нақты білім берген жоқ, бермейді шын мәнінде де. Сондықтан әркім өз білгенінше немесе көргені бойынша тәрбиелейді. Мен айтқым келеді, көп жағдайда көргені бойынша тәрбиелейді. Мен ойламаймын, қазір кез келген адам сол кітапты ақтарып, сол бала тәрбиелеудің теориясын оқып, кірісіп оқып жатқан адамдар саны кемде кем. Әрине, бар кейбір отбасылар арнайы сондай сабақтар алып, арнайы психологтармен, арнайы тәлімгерлерге барып, ұстаздарға барып, бала тәрбиелеудің қыр сырын оқып жататындар бар. Бірақ шын мәнінде көп жағдайда біз көргенімізбенен тәрбиелейміз. Бізді қалай тәрбиеледі, бізде тура солай тәрбиелеп жатамыз. Бұл бір жағынан қателік дейтін себебіміз, мүмкін сіздің ата-анаңыз сіздің тәрбиеңізде бір қателік жіберген шығар. Сол қателікті сізде қайталап жатқан шығарсыздар. Қайдан білеміз? Шын мәнінде де осы қызық. Сонда, қымбатты тыңдармандар, бұл қателікті жібермеу үшін осы бір кеңестерімді тағы бір естеріңізге сақтап отырсаңыздар. Екіншіден, шаршау. Әсіресе бірнеше бала болса, шаршаған ата-ана баланың бүгін шығарған тағы бір қылығын, еркелігін немесе мінезін көтере алмайды дейді. Жағдайды жылдам өзгерткісі келу, жағдайдың жылдам әрі лезде өзгергенін қалап, балаға қалай ұрысқанымызды, айқайлағанымызды өзіміз байқамай қалатынымыз рас. Бұл да бір қателіктің бір түрі, қымбатты тыңдармандар. Жағдайды кейде біз тез бала үйренсін, тез осыны істесін, тез жылдам деп отырған кезде өзіміздің қалай балаға ұрсып, қаланы дұрыс тәрбиелемей жатқанымызды өзіміз кейде байқамай да білмей қалатынымыз рас. Күту мен шындықтың сәйкессіздігі дейді. Балалар, біз ойлағандай емес, басқа болатындығын ешкім айтпайды. Адам болашақ баласының қандай болатындығын, қалай әрекет ететіндігін ішінде ойлап жүреді. Ал баласының негізгі болмысы басқаша болып шығады. Сөйтіп, ішкі қақтығыс пайда болады дейді. Сіз әркез баладан өзіңіздің ойлағаныңызды күтіп, я оны әрдайым түзетіп отырасыз, тоқтатасыз, олай еместігін айтасыз және жөндейсіз. Егер балаңызды мен қазір кетемін, сен қаласың деп жиі қорқытып, ол сөз сол сөзден кейін қатты жыласа, жиі ұрысып, ұрған болсаңыз, онымен өте қатал болсаңыз, ереже бойынша бала қорқа бастайды. Сізге деген сенім бұзылады. Ол келесі секундта сізден не күтуге болатындығын білмейді, немесе керісінше сізден не күтуге болатындығын жақсы білгендіктен ол сізге сенбейді. Ата-анасы оны жақсы көретіндігіне сенбейді. Сондықтан араңызда жылы қатынас, қарым-қатынас болмай қалады. Я, ол өскенде сізге жиі қонаққа келгісі келмейді. Я, жай жағдайыңызды білу үшін телефонда соқпайтын болады. Ол сізден алшақ кетуге асығады. Мысалы үшін жігіттер басқа қалаға оқуға түсуге, қыздар жылдам күйеуге шығуға тырысады. Я, қысымыңызды сезбей, өз білгенінше өмір сүруге тырысады. Кей балалар сынып барынша ерте қашып кетуге тырысады. Басқалары қарсы тұрады. Сіз оған қысым көрсетсеңіз, олар қарсылық білдіреді дейді. Сөйтіп, балада әр нәрсеге, жақсыға да, жаманға да қарсы тұру қабілеті пайда болады екен. Я, қымбатты тамандар, байқасаңыздар, осы мәселе адам отбасында болатын жиі қателіктер деп ойлаймын. Я, мен көп отбасыларын білем, балалары сол 17, 18, 19 жасқа шықпай жатып, аталарынан бөлек кетіп қалып, өздерінше бөлек өмір сүреміз деп шешім қабылдап, жан жаққа шашылып кетіп жүрген балаларының білеміз, бұл ата-аналарымен де тіпті қарым-қатынаста тұрғысы келмейді, тіпті өзінің жағы туған әпке қарындас аға інілерімен де тіпті қарым-қатынасын үзеді. Сөйтіп бұл өткені ол отбасындағы көрген көп қателіктерді қателіктердің салдарынан осындай қабілетке, осындай мінез құлыққа ие болып жатады. Я, жақсы нәрсе айтсаңыз да қарсы тұрады және барлығын кері итереді дейді. Оның да бала өміріне келтірер зияны көп. Жіберілген қателік түзетуге бола ма? Егер өз қателігіңізді түсініп, барлығын түзетуге бел болсаңыз, кез келген қатынасты қай уақытта болмасын өзгертуге болатындығын ұмытпаңыз. Қателік түзетуге арналған 3 қадам туралы сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Я, жаңағы жоғарыда айтып кеткендей қателіктерді бой алдырған болсаңыз, қымбатты радио тыңдармандар, осы біздің бір кішігірім кеңесімізге құлақ асып отырсаңыздар болады. Нені өзгерткіңіз келетіндігін ұғыну. Я, қандай қатынасты қалайсыз? Осыны сіз жақсылап біліп алғаныңыз дұрыс. Я, алға мақсат қойғаныңыз дұрыс. Оны өзіңіз ойластырыңыз. Жай жақсы қатынасты қалаймын деп дей салмай, барлығын егжей-тегжейлі ойластырыңыз. Мысалы, әр күні жылулық пен махаббат алу, сүйіспеншілік пен серіктестікте болу, баламен сөйлесуден рахат пен ләззат алғым келеді және тағы басқа осы секілділердің сияқты мақсат қою керек. Нені сіз қалайсыз? Ненің өзгергеніне өзгергенін қалайсыз? Осыған сұраққа жауап іздеңізді. Бірінші, осы нәрсені алға мақсат қою керек. Одан кейін баланы өзгертуді тоқтатыңыз, өзіңізді өзгертуден бастаңыз. Осы уақытқа дейін оны өзгертуге тырысып көрдіңіз, ештеңе шықпады, ендеше кезек өзіңізге келді. Я, бұл да өте маңызды, қымбаттырмандар. Көп жағдайда біз біреуді өзгертуге тырыспағамыз, шын мәнінде біз өзіміз өзгерсек, басқалар да өзгереді. Я, мен есімде жоқ, нақты Наполеон ғой деймін, осындай айтқан сөзі бар. Я, егер қателессем, кешіріңіздер, сол кісіні айтқан сөз шығар деп ойлаймын. Я, егер бір қаланы өзгерткің келсе, бір қаланың тұрғындарын, я, өзіңнен баста деген сондай тұжырымы бар. Сондықтан да, қымбатты тыңдармандар, егер біз біреуді өзгерткіміз келсе, отбасын өзгерткіміз келсе, өзімізден бастағанымыз жөн. Сондықтан да сол өте керемет айтылған сөз екен деп айтқым келеді сіздерге. Я, әрекет жоспарын құрыңыз. Я, өз-өзіңізді әрекетке келтірумен үлкен ынтаның арқасында өзгеруге болады. Алдыңыздан талай қызықтырғыш нәрселер өтеді, соның барлығына шыдап, өз-өзіңізді ұстап үйрену керексіз. Мысалы, бүгін өзімді ұстайтын жағдайда шыдап, өз-өзіңізді ұстап, жағдайда емеспін, қатты шаршадым дегіңіз келетін сәттер болады. Бірақ өзгеруді қолға аламын десеңіз, шыдау керек болады. Яқын батыр отырмандар, сіздерге берер мәліметіміз өте көп, бірақ осы жерде тағы да берер мәліметпенен міндет түрде бөліскім келеді. Бұл өмірімізге өзгерістерді қалай енгіземіз, осы туралы бірер мәліметті бергім келіп отыр. Я, ескертулер жазып қойыңыз, ұялы телефон бетіне, бөлмеңіздегі қабырғаға, мен баламды жақсы көремін, бәріне шыдаймын, өзгеремін, сабыр деген секілді сөздер жазып қойыңыз. Әрине, адам болғасын шаршаймыз, оның үстіне үйге дейінгі жолда басқа адамның көңіл күй әсер етеді, соның бәрлігі жиналып, я, үйге келгенде жақсы көретін балаларыңызға шығады. Болмайтын нәрсе үшін ұрса бастайсыз, тамақтарын тез ішіп, орындарынан тұрған қалайсыз, сондай уақытта ескертуге қарасаңыз, төбеге қарап 40 секунд тұрдыңыз, содан соң басыңызды түсіріңіз, бетіңізді жуып, суық сумен жуыңыз, айнаға қарап өз-өзіңізге келіңіз, содан соң ғана жақсы көңіл күймен балаларыңызға алдына барыңыз дейді. Өте керемет екен. Я, қымбатты тыңдармандар, біз жұмыста да келеңсіз жағдайлар болады, көшеде келеңсіз жағдайлар болады. Бір үйдің бір нәрсесі ұнамай қалып, сіздің бір мінез құлқыңыз, бір нәрсесі біреуге ұнамай қалады. Сондай нәрселерден біз күні бойы жүрген жұмыстағы күйбелең тіршілік, қарым-қатынас, қоғамнан кейде шаршап келіп, осындай мінез құлық танытатынымыз рас, сол кезде баламыз түсінбей қалып жатады рас. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл солай болмауға тиіс, сондықтан көп қателіктерді бой алдырып алатынымыз бар өкінішке орай. Я, балаларыңызға немесе күйеуіңізге көңіл күйіңіз жоқ кезде айтуларын өтініңіз. Анашым, бүгін ашулысың ғой деген сөзді естіген жағымсыз, бірақ көмегі тиеді. Себебі сіз ашу үстінде ештеңе байқамайсыз. Я, біреу ескерткенде одан сайын жынданбай, маған 10 минут уақыт беріңдер деп бөлмеңізге кетіңіз. Кішкене жатыңыз, бетіңізді жуыңыз, айнаға қараңызда балаларым жұмыстан шаршап келген ананы көргендерін қаламаймын, оларды қатты жақсы көретін ананы көргенін қалаймын деп шашыңыз бен бет әлпетіңізді дұрыстап қайта оралыңыз. Сол кезде бәрі өзгеретіндігін байқайсыз. Жаңа ғана жүйкеңізге тиген нәрсенің ештеңеге тұрмайтынын көресіз дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, ары қарай жалғастырайын, тағы да бір неше ұсыныстарым, кеңестеріммен бөліскім келіп отыр. Бұл не істеу керектігін білмесеңіз тоқтаңыз. Қандай да бір жағдайда не істесеңіз де келіспейді, бала естімейді, оған ашуланасыз, ренжисіз. Өзіңізді күшсіз қалғанда сезінесіз, тағы не істеймін деп мазасызданбай тоқтаңыз. Әйтпесе оның орнына мәселені шешіп беремін деп тағы бір қателік жібересіз, содан соң тағы өкінесіз. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің сіздерге берер мәліметтер, қызықты да тартымды, пайдаңызға жарап қалады деген ойдамын. Бұны өмірлеріңізге бір қолданып көріп жатсаңыз құпа-құп болар еді. Қателеспейтін адам жоқ деп біз тағы да жоғарыда айттық. Сол сияқты енді қымбатты тыңдармандар, қателікке бой беріп жатсақ, өз-өзімізге келіп, ойланып, дұрыстап, өз қателігімізді мойындайтын болайық. Ендеше, уақыт кеп қалған сияқты, бір әнді сіздерге ұсынғым келіп отыр.
Нәзік жүрегім асыға батқан таңдарыма сағыныш толы
басымды менің аңса жаным маңса қолың жетсін арманыңа бақыт мекені ғашықтардан сезімнің сырын шертеді өлең таңда жаным таңда жүрек толып тасып қану
жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң дейміз. Міне, жаңадан қосылып жатқан қадірметті тыңдармандарымыз үшін. Я, бүгінгі тақырымызды, бүгінгі бағдарламамызды бастап кеттік. Бұл таңсәрі бағдарламасы. Естеріңізге салғым келіп отыр. Бүгінгі тақырымымыз қателікті түзеу деп аталады. Я, қателікті қаншалықты қателік жібереміз және оны түзеуге тырысамыз. Осы туралы әңгімелесіп жатып жатырмыз. Ой-пікір білдіремесеңіздер, тағы да қайталап кетейін. Біздің тікелей студияның телефон нөмірі 877-724-30. 877-724-30. Енді шекін батыр отырмандар, қазір біз бала тәрбиесінде қателік туралы біраз әңгіме еттік. Я, отбасындағы болатын кейбір қателіктерді айтып жатырмыз. Енді мына жерде кәсіпкерлердің арасында, яғни әріптестердің арасында болатын кейбір қателіктерге де уақыт бергім келіп отыр. Я, кәсіп үлкен кіріс көзін алып келетін адамдар арасында тығыз қарым-қатынас орнату арқылы жұмыс жасау деген сөз. Я, кәсіпкерлікпен айналысатын адамдарды біз кәсіпкер деп атаймыз, ол алдыға сүйреп жүруші күш. Оның басты міндеті осы кәсіпті дөңгелету. Ал сіз кәсіпкер болсаңыз, сізді құртатын үлкен қателіктерден сақ болыңыз дейді. Бірінші, жауапкершілікті сезінбеу. Жауапкершілікті сезінбейтін адам қауіпті. Себебі ол жұмысына селқос қарау арқылы одан нәтиже шығара алмайды. Ол кәсіпкерлікте жауапкершілік болмаса істің далаға кеткені деп білгеніңіз жөн. Ақын батыр тұрмандар, егер кез келген нәрсені қолға алып, жұмыс жасаған адам, ол адамның қандай жауапкершілік болса да, ол сол кәсіптің басшысы болсын, сол кәсіптің бухгалтері болсын, сол кәсіптің тіпті жағы күзетшісі болсын, сол орынның тағы басқа да жұмыскері болсын, егер шын мәнінде жауапкершіліксіз, жауапкершілік болмаса, кез келген қателікке бой беретіні рас. Кез келген кәсіп орны, кез келген мекеме, кез келген ұйым, ақыр соңында үлкен қателікке бой береді. Ал енді ат үсті қарау, жұмысты ешқандай ниетсіз жасау, тезірек бітіруді қалап, тезірек үйге жетуді аңсайтын адамнан үлкен кәсіпкер шықпайды. Себебі кәсіп әрбір кішкене нәрсеге мән беруді талап ететін үлкен ұғым. Біз сөзбен айтқан кезде жұмысқа ат үсті қарау арқылы сіз әріптестер арасындағы беделді ғана жоғалтып қоймай, өз қолыңызбен жасаған істі өлтіріп те аласыз дейді. Бұл да үлкен қателіктің бірі, қымбатты радио тыңдармандар. Кез келген нәрсеге ат үсті қарау, мен кім үшін істеп жатырмын дегенді нәрседен сақ болу керек екен. Мысалы, істеп жатқан ісіңіз өзіңіз үшін істеп жатқан сияқты істеуіңіз керек. Сол адам үшін емес, сол беріп жатқан жағы бастық үшін емес, басшы үшін емес, немесе ол алған жауапкершілікті сіз өзіңіз үшін, өзіңіздің жейтін тамағыңызға бола істеп жатқаныңызды мойындауыңыз керек. Сондықтан да ат үсті қарау бұл үлкен қателіктің бірі деп айтсам да болады. Кешігу кәсіпкердің ең қымбаты дүниесі бұл ақша ма десек, әрине жоқ, қателесесіздер, кәсіпкердің ең қымбат дүниесі бұл уақыт екен. Кешікпеу, қорша время деңгі дейміз ғой, яғни уақыт бұл ақша деп тұратамыз. Сондықтан да егер уақытты дұрыс қолданбасақ, ешқашан біздің кәсібіміз дөңге алға жылжымайды. Кешікпеу, уақытында жұмысты бітіру және нәтижелі жауапты күту. Ал егер сіз осы қателікке бой алдырып жүрген болсаңыз, сізге ешкім сенбейді. Сенімсіздік. Кәсіп бастау үшін адамға үлкен сенім керек. Ал бұл сенім болмаған жағдайда адам өзін іштей жейді, уайымдайды, алаңдайды. Өзіңізге сенімді болмасаңыз, кәсіпке келмеңіз. Одан кейін ақымақтық дейді, кәсіпкерлікте ақымақтыққа жол бермеу керек. Бұл ақылмен жұмыс жасайтын орта, сондықтан ақымақты жасауға бармаңыз. Тіпті бір рет болсын бұл жаман әдетке ұрынып көрмеңіз. Яғни ақымақты дегенде жаңағы ойға келген нәрсені істей салу, ол туралы ойланбау, оны сараптамау, жан-жақты талқыламау, жан-жақты ақылдаспау, кеңес алмау десек те болады. Міне осының бәрі ақымақтыққа алып келіп соғады ақыр соңында. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бір кез келген жұмыста, кез келген кәсіпте ақымақтыққа жол бермеу керек. Бәрін ақылмен саралап жұмыс істесе, ол ешқашан қателікке бой бермейтіні рас. Ал енді әрине жаңағыдай маған ешкім ақыл қажет жоқ, маған ешкім кеңесі қажет жоқ, мен ешкімнен жаңағы мұқтаж емеспін ешкімнің ақылына деп өзіңізді ғана жоғары тұтатын болсаңыз, жоғары көтеретін болсаңыз, сізден басқа адам бәрі қателеседі, сізден басқа адамның бәрі дұрыс істемей жатыр деп ойлайтын болсаңыз, онда сіз бірінші болып қателікке бой беріп отырғанмен бірдей. Тұрақтылықты сақтамау. Кәсіп жасау кезінде кәсіпкер үшін ең басты нәрсе сезімдегі тұрақтылық. Яғни сезім деп отырғанымыз ішкі қасиеттер мен құбылыстарыңыз. Бір жақты ашуға не көңілшек болуға болмайды. Барлық қасиетті бір ортаға жинаңыз, белгілі бір істің фанаты болып кетуге де болмайды. Бәрі жүрекпен емес, ақылмен қабылдаңыз. Одан кейін өтірік айту, ең жағымсыз нәрсе бұл өтірік айту. Бұл кез келген істе солай, бірақ кәсіпте біреуді алдап кетуге тырыспаңыз. Тіпті өтірік айту туралы да ойыңызда да болмасын. Сіз қанша шынайы болсаңыз, ақша мен абырой сіз жақта болатыны рас. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл massagit.kz сайтынан алынған кәсіпкерліктегі жіберілетін 7 қателік туралы айтып отырмын. Ендеше осы отбасындағы ғана емес, тіпті кәсіптегідегі жұмыста дейміз ғой, әріптестердің арасындағы бой жіберетін қателіктерден сақ болуымыз керек. Өйткені бұл қоғам, бұл қарым-қатынас, бұл адамдар, бұл біздің күнделікті өміріміз. Жалғыз адам өзімен өзі өмір сүру қиынға соғады, олай болмауға тиіс шын мәнінде де. Сондықтан да қоршаған ортамен дұрыс қарым-қатынаста болғымыз келсе, осы қателіктерден аулақ болайық. Қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнге кезек тағы да берейін, осыдан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Болсаң жібекпен дау тағар едім, күмістің тұғырыңдау жабар едім. Мойныңа саралдыңнан алға тағы, қолға алып сылап сипап бағар едім. Салайын мен әніме қара торғай, қара торғай, халала күлейлау, халала күлейләлілдәу. Салайын мен әніме қара торғай, қара торғай, халала күлейлау, халала күлейләлілдәу. Хайладу жаным май, хайладу қысарай, хайладу жаным май, хайладу қысарай. Болғанда қасыңда раушасың сөмбіз, қалбырап екі ай беті жанар күлгін. Бейіштің гүл жамылған сарайында, сайраған тоты ұстай сен бір бұл. Салайын мен әніме қара торғай, қара торғай, халала күлейлау, халала күлейләлілдәу. Салайын мен әніме қара торғай, қара торғай, халала күлейлау, халала күлейләлілдәу. Хайладу жаным май, хайладу
жалғастырамыз. Қымбатты радио тыңдармандар, Шахризат «Қара торғай» деген әнмен болатын сіздердің назарларыңызға ұсындым. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Мына жерде осы бүгінгі тақырыбымызға сай тағы да бірнеше қызықты мәліметтерді бергім келіп отыр. Қателікті қалай түзейміз және қателіктерге бой бермеу үшін алдын ала не істеуге болады, осы туралы айтып отырмын. Және қымбатты радио тыңдармандар, мына жерде мындай қателіктерді қайталамаңыздар деп айтқым келеді. Адамдар арасында кейбір оқыстан болатын жағдайларда жәрдемі тиетін көптеген әдіс тәсілдер бар. Ал шындығында олардың көбінің пайдасынан көрі зияны молдау екен. Мысалы, тамақтан уланған кезде марганцовканың әлсіз ерітіндісін ішкізу дұрыс деп жатамыз. Тамақтан уланған кезде. Ал шындығында бұл үлкен қателік дейді. Өйткені оның түйірлері 70 градустық ыстық суда ғана толық ериді. Ал ерімей қалған түйірлер асқазан ішек жолына түссе, оны бүлдіреді. Ең дұрысы асқазанды тазарту үшін 3-5 стақан жылы су ішкен жөн дейді. Себебі ол құстырады, сосын тез арада дәрігер шақыру қажет. Күйген жерге май жаққан да дұрыс емес. Крем, айран, тұзды май жаққан жағдайда теріге, сосын терендегі ұлпаларға өткен ыстықтың кері шығу жолы жабылады дейді. Ол күйікті күшейтіп асқындырады екен. Ең дұрысы күйген жерге су тигізу. Бірер секундқа емес, 10-15 минуттай уақытқа денеге әсер етуші ыстық толық басылғасын ғана жарақатқа май жауға болады екен. Алайда оны дәрігер кеңесімен жасау керек. Естен таңған адамның тілі әрі қарай кетіп қалмас үшін оны тартып тұру немесе бірдеңеге бекітіп қою да дұрыс емес. Ең дұрысы зардап шегушіні бір жанына қарай жатқызу керек екен. Яқын батыр әдетті мандар, бұл біздің жағы денсаулығымызға байланысты жіберілетін кейбір қателіктер. Өкінші көрі жаңалықтардан естіп жатамыз. Пәленшенің қателігінен, төленшенің қателігінен, атанасының қателігінен, бұраштар деп жатамыз. Дәрігерлердің, медбикелердің қателігінен осындай нәрселерге бой ұрып, бой беріп жатырмыз деп жатамыз. Бұл қоғамда болып жатқан нәрсе, алысыға кетпесек, кетпей-ақ жақындағы болған қателікті біз қазір естіп, жанымыз түршігіп жатыр. Я, кішкентай балаға ыстық су менен клизма дейді ғой, жасаған медбике ақыр соңында жұмысынан айырылып жатқан жағдайларды естіп жатамыз. Осындай нәрселер үшін көптеген адамдарды жазаға тартып жатқанда естеміз. Сонда қымбат отырмандар, кез келген жеріңіз ауырған жағдайда әрине дәрігердің көмегімен міндетті түрде кез келген нәрсені бірге істеу керек. Ал бірақ өздігімізден бір нәрсе істейтін болсақ, егер қателікке бой беріп алатын болсақ, оның салдары өкініш алып келу әбден мүмкін. Сондықтан да байқаңыздар, кез келген нәрсені инструкция дейміз, нұсқауына қарап пайдаланған жөн. Ол нәрсе осы нәрсеге пайда береді ме, жоқ па, және осының бәрін алдыға қойғанымыз дұрыс. Сонда қымбатты тыңдармандар, жоғарыда айтып кеттік қой, ол адамның асқазаны, отравление дейміз ғой, тамақтан улансақ та не ішу керегін дұрыс білуіміз керек. Және басқа да күйсекте, басқа да жағдайларда түсіп қалсақ та қандай не істеуге дұрыс істеуді міндетті түрде білуіміз керек екен. Сонда осындай нәрселерге қателіктерге бой бермеуге тырысыңыздар. Енді мына жерде тағы да бір қызық айтқым келіп отыр. Қарым-қатынас барысында біздің әрбір сөзіміз, қимылымыз, дауыс ырғағы әңгімелесуші адамға әсер етеді дейді. Көп жағдайда адам өзінің қалай сөйлеп тұрғанын аңғармайды. Өйткені ол автоматтық түрде іске асады, бірақ әңгімелесу барысында ыңғайсыздық тудырып, арты жанжалға алып келетін сөздер мен дауыс ырғағы да бар. Бұлар конфликтогендер деп аталады. Жалпы бұл қатарға қандай сөздер жататынын дәл айту мүмкін емес, өйткені кейбір сөздер әрекеттер біреуінің шамына тисе, енді бірі бір қалыпты да қабылдауы мүмкін. Бұл іскерлік қарым-қатынаста жанжал тұратын негізгі мынандай сөздерден аулақ болған жөн. Бұл қателікті бой алдырмаңыздар, өз кәсіп әріптестеріңіздің арасында болсын, достарыңыздың арасында болсын, тіпті ағайын туыстың арасында болсын, бұл отбасындағы арасында болсын, осы сөздерді қолыңыздан келгенше мүлдем қолданбауға тырысыңыздар. Яғни былай деген сөздер: мені алдапсыз, мен сізге сенбеймін, сіздің қолыңыздан келмесі анық еді, соны біліп тұрып осылай істедім деп сондай нәрселерден аулақ болыңыз. Жеке басқа тиетін келекі сөздер: ақмақ демеңіз ешкімді ешқашан, оңбаған, есалаң деген сөздерден аулак болганыңыз жөн. Я, сөйлөшүп жаткан адамыңыздын иш-аракети унамаса, шын мааниде ондай сөзсүз ак аны айналып өтүүгө болот. Я, башкача сөздөр менен колдонганыңыз жөн. Ягъни, я, ошол жердеги истегенибиз дурус болгон жок, немесе келиңиздер ойланайык, кайтадан карап чыгайык деген сөздөр менен, я, кез келген әріптесіңізді, жаңағы әңгімелесушіңізді мен келісіп бір шешімге келуге болады. Я, одан кейін қорқытуды да қажеті жоқ, әлі көреміз. Я, емтихан кезінде осы әрекетіңізге, әрекетіңізді есіңізге саламын, әлі ақ көресіз деген сөздерден қымбаттары тұрмандар аулақ болайық. Бұл үлкен қателікке бой беретіні рас. Одан кейін кемсіту, я, қортық, төрткөз, ұзын, жаңағы ақсақ, тоқсақ демей жаңағыдай. Я, ондай сөздерден сақ болайық. Я, бұл үлкен қателікті жіберетініміз рас. Одан кейін салыстырма түрінде де айтуға болмайды. Тамақты шошқа секілді жейсің, ақымақ секілдісің. Я, жүк деген нәрселерді айтуға болмайды. Есек, жаңағы ешкі, жаңағы басқа сөздерді мүлдем қолданбағаныңыз жөн. Жек көрудің айқын белгілері, жеркенішті, сенімен сөйлескің келмейді деген сөздерден де сақ болыңыз. Я, орындауға тиістісің, сенің міндетің деп, міндеттеуді де аулақ болыңыз. Одан кінә тағудан да аулақ болыңыз. Барлығы сенің кесірің, егер осылай болмағанда, сен айтпағанда деген сөздерден де сақ болыңыз. Бәрін бүлдірдің, сіз өтірік айттыңыз маған, бәріне сен кінәлісің деген сөздерден де сақ болыңыз, қымбатты радио тыңдармандар. Міне, ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі таңсары бағдарламамыздың тақырыбы өз мәресіне де жақындап қалған іспетті. Я, бір сағат көлемінде болған сіздермен мен Нұрлан Қанат. Я, тақырып өте ауқымды, күрделі болды, бірақ соған қарамастан біз бәрін жан-жақты талқылауға тырыстық. Бүгінгі тақырыптан өздеріңізге, бір өмірлеріңізге пайдалы сабақ алды деген ой ниеттемін. Енді шығын батыр атырмандар, мен енді сәрсенбінің сәтті күні қайта сіздермен қауышатын боламын. Сіздермен қазірше қоштасамын. Қош, сау, сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар қазір. Осы бір әнменен біз қортындаймыз.
Өзіңсіз мүмкін бе?